Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану».
Покликані до святості. Роздуми про святість на основі повчань Папи Франциска. Людина, що бачить речі такими, якими вони є, дозволяє болеві вразити її і плаче у своєму серці, може досягнути глибини життя і стати по-справжньому щасливою. Така особа втішена, але потішання Ісуса – це не потішання світу. Вона може набрати мужності розділити страждання інших людей і не буде втікати від болісних ситуацій. Таким чином вона відкриє для себе те, що сенс життя прихований у допомозі іншому, в його болі, у розумінні тривоги іншого, у тому, щоби полегшувати страждання інших. Пише Папа Франциск в апостольському напоумленні «Радійте й веселіться про святість в сучасному світі». У світлі третього розділу цього документа, в якому Святіший Отець вказує на блаженство, як на дорогу до святості, далі роздумуємо над третім блаженством, що звучить «блаженні засмучені, бо будуть утішені». Попереднього разу ми поставили собі запитання, як Ісус може таке говорити, якщо Євангеліє є звіщенням радості? Радості задля присутності Бога і Його Сина Христа. Чи ж християнство є вірою смутку та пригноблення? Існують два різні види смутку. Існує смуток задля Бога і смуток задля світу. Святий апостол Павло в посланні до Коринтян писав, «Бо смуток задля Бога чинить спасенника яття, якого жалувати не треба, а смуток цього світу смерть причинює». В чому полягає смуток задля світу? Це сумне обличчя молодого багача, який відходить від Ісуса, бо віддає перевагу багатству, а не життю, яке йому пропонує Ісус. Це сума апостолів в Гециманському саді, пригнічених сном та смутком, які вже зрадили Ісуса ще перед приходом солдатів. Врешті це розпач апостола Юди, який вже більше не може повірити у можливість радості прощення. Такий смуток, який межує з розпачу, є безплідним. Він веде до смерті. Але існує також смуток задля Бога. Це смуток апостолів, коли Ісус сказав, що один з них його зрадить, каже апостол Матей. Засмучені глибоко почали кожний з них запитувати його, чи то часом не я, Господи. Смуток задля Бога – це сльози апостола Петра після відречення від Христа. Вони виявляють його покаяння і разом з тим його надію на прощення. Це також і смуток учнів з Емауса, які повертаються додому з розбитим серцем. І Марії Магдалини, яка плаче при гробі, бо вірить, що забрали Господа. Що ж, отже, відрізняє ці два види смутку. Любов до Бога. Ця любов наповнює серце розкаяного грішника, якого Господь закликає зректися своєї зради, щоби віднайти радість. Ця любов пасхального ранку оживляє святого апостола Петра і Магдалину. Юда, навпаки, плаче з розпачі. Він сумнівається в Божій любові. Існує й така форма смутку, яка виникає задля відсутності Бога. Навіть тоді, коли Господь остерігав своїх учнів, вони відчувають, наскільки правдивими є Ісусові слова, які їм каже, «Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити». Це їхній останній сум. Господь зникає з їхніх очей. Але ці страждання є носієм життя. Це болі пологів, які тривають коротко і відчиняють двері новому життю. Це біль Страсної суботи. Цей смуток триває тільки 3 дні, але минув цей час, і в небо підноситься Алелуя. Подібним до цього є і наш смуток, що живемо, чекаючи Ісусового повернення. Ісус зник з наших очей, але ми всі надіємось побачити Його віч на віч. Цей смуток не є таким, як інші смутки, бо його підтримує стійка надія і супроводить радість. Тому в той сам час можемо говорити про смуток відсутності Христа та радість, що приховану Його присутності через Святого Духа, який живе в наших серцях. Це також і смуток бачити те, як в дійсності мало людей поділяє з нами цю радість віри в Ісуса і Його любові. «Amor non amatur», – плачучи казав святий Франциск з Асізі. «Любов, що не є любленою». Двадцять п'ять років тому, 11 липня 1995 року, під гаслами етнічної чистки понад 8 тисяч боснійських чоловіків, між якими навіть підлітки, були знищені військом боснійських сербів під командуванням Ратка Младича, арештованого після 11 років переховування та наприкінці 2017 року засудженого до довічного ув'язнення Міжнародним трибуналом для колишньої Югославії за геноцид і злочини проти людяності. Йдеться про так звану «різанину у Сребрениці». Через п'ять днів, у неділю 16 липня, святий Іван Павло ІІ згадав про ці події під час молитви «Ангел Господній». Повідомлення та зображення, що надходять із Боснії, зокрема із Сребрениці та Жепи, свідчать про те, наскільки Європа та людство ще заглиблені у прірву ганьби. Жодна причина, жоден проект не може виправдати таких варварських вчинків і методів. Це злочини проти людяності. Як же я хотів би, щоб моє слово та моя молитва досягли цих братів і сестер, викинутих на дорогу вигнання та крайніх злиднів. Благаю всіх людей доброї волі і надалі невтомно допомагати цьому замученому населенню. Те, що відбувається перед очима всього світу, є повною поразкою цивілізації. Ці злочини залишаються як один із найсумніших розділів історії Європи. Протягом трьох років війни, що слідувала після проголошення 6 квітня 1992 року Декларації про незалежність Боснії і Герцеговини та завершилась Дейтонськими угодами 14 грудня 1995 року, Кароль Войтила не щадив жодних зусиль для того, щоби викривати незчисленні акти насильства, катування та зловживань, яких зазнавало цивільне населення. В цей темний період він помножував заклики роззброїти агресора та про право обов'язок гуманітарного втручання в той час, як світ спостерігав за трагедією майже пасивно, констатуючи неефективність сил Організації Об'єднаних Націй, розгорнутих в регіоні. В мусульманському анклаві Сребрениці довго дискутуватиметься про залучення голландських блакитних шоломів до операції про відокремлення жінок і дітей, вигнаних людьми генерала Младича, в той час як понад 8 тисяч чоловіків, між якими підлітки, були холоднокровно та підло замордовані. Вже від перших місяців війни Іван Павло ІІ відмовився мовчати, заявляючи: «У сумлінні не можу мовчати». Він просить ООН та Європу проявити мужність гуманітарного втручання, щоби роззброїти агресора в колишній Югославії. 5 грудня 1992 року, виступаючи під час міжнародної конференції харчування, організованої в Римі Всесвітньою організацією здоров'я та продовольчою і сільськогосподарською програмою ООН, він сказав: «Сумління людства, підтримуване розпорядженням міжнародного гуманітарного права, вимагає, аби було визнаним обов'язковим гуманітарне втручання в ситуаціях, які серйозно підважують виживання народів і цілих етнічних груп. Це обов'язок, що стоїть перед націями та міжнародною спільнотою». А 23 січня 1994 року, в День молитви за мир на Балканах, під час молитви «Ангел Господній» папа Войтила виразив своє розчарування перед обличчям конфлікту, який, здається, ніщо не може зупинити. «Війна у регіонах колишньої Югославії триває, долаючи будь-які спроби примирення, і вражає нас усіх своїми проявами жорстокості та численними порушеннями прав людини. Ні, ми не маємо права змиритися. Ми не повинні миритися. На компетентних органах лежить відповідальність за те, щоб не занедбати нічого з того, що по-людському є можливим для роззброєння агресора та створення умов для справедливого і тривалого миру». Під час тижня молитов за єдність християн він знову підкреслив свій біль. «Щойно кілька років тому ми раділи через падіння муру, що на десятиліття став символом поділу світу на два протиставні блоки. Здавалося, що це світанок нового світу. Хто ж міг підозрювати, що в серці Європи так несподівано зведуться інші стіни, що ставлять між братами бар'єри ненависті та крові?» У вересні 1994 року в розпал конфлікту Іван Павло ІІ подався до Загреба, столиці Хорватії. Він не зміг поїхати до Сараєва, як цього бажав, але промовив до людей: Ви не покинуті, ми з вами, дедалі більше будемо з вами». Того ж року апостольським листом надходить третє тисячоліття, він нагадує Європі про її відповідальність. Після 1989 року виникли нові небезпеки та нові загрози. В країнах колишнього Східного блоку після падіння комунізму з'явилася велика загроза націоналізмів, про що свідчать, на жаль, події на Балканах і в деяких сусідніх країнах. Це змушує європейські нації до серйозного іспиту совісті, визнання провин і помилок, допущених в історії у економічній і політичній сферах в тому, що стосується націй, права яких були систематично порушувані. Через 2 роки після завершення війни в Боснії Іван Павло ІІ ступив на землю пораненого міста Сараєво, де цемент криваво-червоного кольору прикривав вибоїни, залишені снарядами. Щойно приземлившись 12 квітня 1997 року, він вимовив ці слова: «Ніколи більше війна, ніколи більше ненависть і нетерпимість». І в той час, як рани ще відкриті, ще розбите скло у вікнах будівель вздовж так званого Снайперського проспекту, на якому пролито кров у багатьох невинних цивільних, часто похованих на цьому ж місці з простим хрестом, встромленим у землю, папа закликає до прощення. Інстинкт помсти повинен поступитися визвольній силі прощення, що покладе край загостреному націоналізмові та етнічним суперечкам, що є його наслідком. Немов у мозаїці необхідно, щоби кожному компонентові цього регіону було гарантовано збереження власної політичної, національної, культурної та релігійної ідентичності. Усвідомлюючи, що рани вимагатимуть часу для зцілення, Іван Павло ІІ вказав на 4 символічні будівлі в Сараєво – католицької православної катедри, мусульманську мечеть і єврейську синагогу. За його словами, це не лише місця молитви, але також видима пересторога про форму громадянського суспільства, яке люди цього регіону хочуть збудувати – суспільства миру. А задля стабільного миру після великого кровопролиття та ненависті необхідно спиратися на мужність прощення. Слід вміти просити прощення та прощати. Через 18 років після візиту Івана Павла ІІ, 6 червня 2015 року, інший паломник миру ступив на землю Сараєва. Через майже 20 років після різанини в Сребрениці, в країні, яка ще не здолала всі свої проблеми, де війна залишила глибокі сліди, папа Франциск заявив, що щирі та братерські взаємини між мусульманами, євреями, християнами та іншими релігійними меншинами набирають важливості, що виходить за межі Боснії та Герцеговини. Вони свідчать всьому світові, що співпраця між різними етносами та релігіями з огляду на спільне добро є можливою, сказав він. А промовляючи до триособової президії країни, органу, що виконує президентську владу згідно з угодами від 1995 року, вказав на необхідність визнавати фундаментальні цінності спільного людства задля співпраці, відбудови, діалогу, прощення та зростання. Цінності, які слід протиставити варварству і фанатичним крикам ненависті.
Італійське видавництво «Дегоніане» нещодавно опублікувало книгу «Оберігати життя, етика і технології», в якій вміщені всі доповіді, виголошені під час семінару Папської академії «За життя» у 2017 році, що проходив під гаслом «Супроводжувати життя – нові відповідальності в еру технологій». Центральною тематикою книги є глобальна біоетика – та необхідність знайти етичні відповіді на нові запитання про народження, життя та смерть, зокрема сьогодні, у глобалізованому та гіпертехнологічному світі. Архієпископ Вінченцо Паллія, президент Папської академії за життя, в розмові із журналістом Ватиканського радіо пов'язав цей новий підхід із сьогоднішньою пандемією COVID-19, яка, на його думку, є приводом замислитись. Пригадуючи семінар 2017 року, архієпископ Вінченцо зазначив, що це була перша нагода, коли Папська академія за життя зустрілась із новими великими викликами, спричиненими епохальними змінами нашого часу. В центрі тієї зустрічі була, власне, тема глобалізації та великих викликів, що з нею пов'язані, швидкого розвитку технологій і особливо тих технологій, які мають безпосередній вплив на людське життя та сім'ї. Саме тому стала відчутною необхідність переосмислити у ширшому ключі саме поняття біоетика, що сягає своїми коренями 70-х років. Ми збагнули, що коли говоримо сьогодні, як і вчора, про початок і кінець життя, ми повинні враховувати всі вікові категорії – від дитинства до юності, від юності до зрілості. Потім маємо цілу тематику життя літніх людей, якість життя, яка не є однаковою на всіх широтах, взаємовідносин між людьми і стосунки з навколишнім середовищем, або навіть з технологією. Завдяки тому семінарові 2017 року, який потім чудово продовжився наступними роками на теми, що стосуються роботехніки та штучного інтелекту, ми переступили через те, що сьогодні називаємо великим рубежем глобальної біоетики, додав архієпископ Паллія. На запитання про те, чи сьогодні існує більша небезпека, ніж у минулому, того, що розвиток технології спричиниться до прогресу дегуманізації, президент Папської академії за життя підкреслив: «Сьогодні існує більший ризик, ніж учора. Власне, величезний розвиток технонаук та конвергентних технологій дозволяє радикально втрутитись в життя людини. В історії це стається вперше. Цей стан ставить під сумнів поняття «природній». Адже що може вважатися природнім сьогодні, коли біотехнології можуть втрутитись у геном та впливати як на народження людини, так і на її смерть? Окремо слід приглянутись до проблем використання штучного інтелекту, зокрема до явища, яке називають капіталізмом нагляду, тобто всіх тих процесів, пов'язаних із купівлею-продажем в мережі наших особистих даних. Перед обличчям цього стрімкого розвитку технологій, на жаль, зауважуємо низький розвиток етики та гуманізму. Тому сьогодні, як ніколи раніше, відчутна потреба діалогу між наукою, технікою та гуманізмом, а також з релігією та вірою. Метою є не дозволити применшити людину до рівня інструменту, але поставити її у центрі життя, політики, економіки, а також і технологій. Далі ватиканський журналіст попросив президента Папської академії за життя поділитися своїми думками про пандемію, адже вона є чудовим місцем втілення перспективи глобальної біоетики. Сьогодні із сумом констатуємо, що саме з причини безглуздя, з яким економіка та політика виключно для задоволення приватних інтересів знищили сотворений світ, пропонуючи недопустимі способи життя, світ немовби збунтувався проти цієї нераціональної експлуатації з боку людини. У цьому сенсі пандемія – це трагедія, але водночас – надзвичайна можливість переосмислити розвиток, стосунки та сам сенс життя, підкреслив архієпископ, пригадуючи, що людина є вразливою та кволою. На його переконання, цей час випробування коронавірусом є для всіх нас сильним ляпасом, який може стати дуже корисним для світу, аби ми не допустили інших трагедій на планеті.
Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!